Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ministarstvo financija najavilo kredit od 50 miliona za podršku bankarskom sektoru. Država bez komentara na navode da zbog korupcije osuđeni diplomata Šinovatra koristi crnogorski pasoš. Joc Amsterdam zadržan u policiji zbog optužbi za učešće u likvidaciji Iva Pukanića. U Meksiku preko 150 žrtava svinjske gripe. U ovoj emisiji objavljujemo. Porodica ubijenog Duška Jovanovića očekuje da presuda Damiru Mandiću od 30 godina zatvora ne smije biti tačka na taj slučaj.
Mi kao Duškova porodica mislimo da to ne samo da nije tačka, nego tek prvi korak do otkrića onog koji je naručio ovo ubistvo.
U Bosni i Hercegovini najavljeno vraćanje pune carinske tarife za uvoz poljoprivrednih proizvoda iz zemalja regije, što se tumači kao udar na sporazum CEFTA.
Međunarodni sporazum se derogiraju. Gospodo, ovaj CEFTA proba, da li ste kadri poštivati sporazum stabilizacije?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo financija Crne Gore usaglasilo je sa Njemačkom razvojnom bankom ugovor kojim će vlada dati garancije za 50 miliona eura vrijednu podršku crnogorskom bankarskom sektoru. Mina Biznis podsjeća da je Njemačka banka u martu odobrila kredit vrijedan 50 miliona za crnogorsku komercijalnu Opportunity i NLB Montenegro banku. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore ne žele da komentarišu medijske navode da bivši premijer Tajlanda Takasin Šinavatra koristi crnogorski pasoš, navodeći da je parlament usvojio zakon o zaštiti podataka ličnosti. Mediji su objavili da je Šinavatra, koji je osuđen na 2 godine zatvora zbog korupcije, otputovao prošle nedjelje u Liberiju koristeći crnogorski pasoš. Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori od januara do marta ove godine opala je preko 13%, objavljeno je u analizi ekonomskih prilika Crnogorske privredne komore. Svjetska ekonomska kriza, prema ocjenama komore, najviše je pogodila i tako skroman crnogorski izvoz, a pad je najočigledniji u izvozu aluminijuma, koji je smanjen za oko 40%.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Sreten Jocić, osumnjičen za umješanost u ubistvo vlasnika hrvatskog nacionala Iva Pukanića, zadržan je u beogradskoj policiji. Hrvatski mediji ranije su javili da je svjedok saradnik policiji rekao da je Jocić, poznati kao Joc Amsterdam, organizator i naručilac Pukanićevog ubistva. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić je povodom pritvora Jocića kazao da je to dokaz dobre saradnje policija Srbije i Hrvatske i jedini način borbe sa organizovanom mafijom koja djeluje bez obzira na granice. Sud Bosne i Hercegovine odlučio je da u nadležnost državnog tužilaštva preda predmet protiv Nasera Orića i jednog broja osumnjičenih za ratni zločin iz područja Srebrenice i Bratunca. Presudom žalbenog vijeća Haškog tribunala Orić je oslobođen odgovornosti za ratni zločin protiv srpskih civila na području regije Srebrenica. Nakon toga okružno tužilaštvo Bjeljina pokrenulo je novu istragu koju je preuzelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je za B92 da Srbija podržava Dejtonski sporazum i sve oko čega se dogovore 3 naroda u Bosni i Hercegovini. Prošle sedmice Jeremić je za Washington Times ocijenio da je bizarno i nelogično da Bosna i Hercegovina kao protektorat Ujedinjenih nacija postane članica Savjeta bezbjednosti. Vlasti u Meksiku, gdje je prvi put utvrđen virus svinjske gripe, objavile su da je od tog virusa do sada umrlo 152 ljudi. Virus je zabilježen i u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Španiji, Velikoj Britaniji, bez smrtnih slučajeva. U međuvremenu, kontejner sa uzorcima virusa svinjske gripe je eksplodirao u jednom švajcarskom vozu, ali zvaničnici tvrde da među uzorcima nije bio po život opasan uzorak virusa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku govorimo opširnije o aktuelnostima u Crnoj Gori. Ministarstvo inostranih poslova Srbije najavilo je da će pored ambasade u Podgorici otvoriti još 3 konzulata u Crnoj Gori, u Bijelom Polju, Nikšiću i Herceg Novom. Zbog čega su Srbiji potrebna 4 konzularna predstavništva u državi sa oko 700.000 stanovnika, pokušao je da sazna Srđan Janković.
Ključni razlozi otvaranja još 3 konzularna odeljenja u Crnoj Gori su, prema obrazloženju ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića, aktivna i angažovana politika u regionu, razvijanje ekonomske saradnje i zaštita Srba u Crnoj Gori. Prema istom obrazloženju, pored ambasade u Podgorici, Srbija namjerava da otvori konzulate u Bijelom Polju, Nikšiću i Herceg Novom kako bi pokrivali okolne gradove na sjeveru i jugu. U Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore nismo mogli dobiti komentar na ovu informaciju, dok ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Lutovac nam je najavio da će konkretnije informacije o namjeri vlade Srbije dati nakon što predlog bude formalno predat. Odgovarajući na pitanje šta bi mogli biti motivi da Srbija otvori toliki broj konzulata na teritoriji Crne Gore, s obzirom na veličinu države i činjenice da se u tim konzulatima neće izdavati vize, direktor Foruma za međuetničke odnose i politički analitičar Dušan Janjić ne spori da postoji mnogo kontakata i državljana Srbije koji putuju u Crnu Goru, te da nije dovoljan samo jedan konzulat u okviru ambasade u Podgorici. Sigurno je potreban još jedan konzulat, barem na primorju, kaže Janjić, naglašavajući da je ipak preveliki broj od 3 konzulata, odnosno 4 ako se računa i ambasada u Podgorici. Šta bi bili konkretni razlozi za ovakav potez Srpskog ministarstva spoljnih poslova, Janjić kaže.
Moguće je da se iza to krije neka politička poruka, na primjer severu, pa onda izbor, da je to Herceg Novi, na primjer, a nije Budva. Nikšić, on ima malo tu političku notu podgrijavanja tih srpskih, da kažemo, resentimenata. Naravno, sada je to tema za pregovore, nikom nepotrebna, apsolutno nepotrebna. Ja sam se lično nadao da će odnosi krenuti u punu političku normalizaciju, diplomatsku i političku. Ajde kažemo da sad ovaj predlog u suštini ne ide u pravcu političke normalizacije. Tako da bez ozbiljne potrebe, sad Filip Ujanović i Boris Tadić imaju jednu vrlo ozbiljnu temu na svom susretu, to je i problem šta se zapravo želi postići svim tim konzulatima, jer bojim se da je ipak iza toga igra da se Crna Gora prinudi da ona kaže da je 4 previše ili 3, pa da onda bude da ona je zapravo ta koja ne želi punu normalizaciju. Kratko rečeno, broj je nerealan, ne odgovara potrebama konzularne poslova, ali šalje, s obzirom na izbor mesta gde bi bili ti konzulati, šalje jednu neprijatnu političku poruku.
Da je prioritetni razlog za otvaranje 3 konzulata upravo zaštita Srba u Crnoj Gori, potvrđuje predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović, koji kaže da je upravo ova organizacija tražila otvaranje konzulata. Vuksanović kaže da je pored ambasade i otvaranja konzulata planirano i otvaranje srpskih kulturnih centara.
Mi smo kao Srpski nacionalni savjet od Ministarstva za dijasporu u Republike Srbije tražili da se otvore konzulati koje sad vi napominjete. To je vjerojatno po odluci vlade Republike Srbije i potrebe za srpskog naroda u Crnoj Gori otvore se ti konzulati. Nama je mnogo važno da mi osim konzulata i ambasade koja već postoji, konzulata koja treba tek da se uspostave, mi u Crnoj Gori imamo određeni broj kulturnih centara i u tom smislu koji čuvaju tradiciju, istoriju i kulturu srpskog naroda na prostoru Crne Gore. Nadamo se da ćemo formirati ove kulturne centre i nevladine organizacije koje će se baviti isključivo zaštitom identiteta i ostvarivanje prava srpskog naroda, a to znači da će u tijesnoj komunikaciji sa državnim institucijama Crne Gore, institucijama Srbije, konzulatima i ambasadom, obezbijediti onaj status za kojega se mi zalažemo od samog početka informiranja Srpskog nacionalnog savjeta.
Da je odlučivala opoziciona socijalistička narodna partija, nikada se ne bi otvorili ambasada i konzulati Srbije u Crnoj Gori, niti crnogorska ambasada u Beogradu, saopšteno je iz te stranke uz očekivanje da crnogorska vlast učini sve kako bi bila realizovana inicijativa Srbije o otvaranju konzulata u Nikšiću, Bijelom Polju i Herceg Novom. Potpredsjednik SMP-a Vasilije Lalošević je rekao agenciji Mina da narod ne smije biti talac ničije neozbiljne politike, te da inicijativa treba da bude realizovana kako bi građani rješavali probleme dvojnog državljanstva i prava radnika dvije države. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
nakon što je Viši sud u Podgorici osudio Damir Mandića na 30 godina zatvora zbog ubistva urednika lista Dan Duška Jovanovića s obrazloženjem da je po prethodnom dogovoru i sa nepoznatim osobama lišio Jovanovića života, otvara se pitanje da li je time stavljena tačka na istragu u ovom ubistvu, iako se u presudi pominju i druga za sada nepoznata lica koja su učestvovala u zločinu. Pripremio Petar Komnenić.
Odluku sudskog vijeća sudije Podgoričkog višeg suda Laza Rakovića, koje je Damiru Mandiću, jedinom optuženom za ubistvo urednika Dana Duška Jovanovića, u ponovljenom postupku izreklo kaznu od 30 godina zatvora, jer je, kako je obrazloženo, kao saizvršilac zajedno sa nepoznatim osobama planirao izve ubistvo Jovanovića, porodice i njegove kolege ocijenili su kao korak naprijed u rješavanju ubistva. Brat Duška Jovanovića, Miodrag, međutim, za naš radio kaže da to ne smije biti razlog da se na ovaj slučaj stavi tačka.
Mi kao Duškova porodica mislimo da to ne samo da nije tačka, nego tek prvi korak do otkrića onog koje je naručio ovo ubistvo. I mislimo da treba poći tragom izjava tadašnjih predstavnika vlasti, a i sadašnjih, koji su odmah skretali pažnju da je u pitanju koristoljublje. Jer ovo ubistvo može biti samo ili političko ili koristoljublje. Ako smo od njih čuli već prvih dana da je to, nažalost, koristoljublje, očekujemo da se dođe i do onoga koji je najviše imao koristi od toga ubistva.
U optužnici protiv Damira Mandića nema ni riječi o motivu i mogućim nalogodavcima. Međutim, policijske sumnje vezane za direktne izvršioce objelodanjene su još u prvim danima istrage ubistva Duška Jovanovića, koji je likvidiran na pragu redakcije u maju 2004. godine. Tada su visoki policijski funkcioneri, pored Damira Mandića, kao Jovanovićeve ubice, javno označili i baranina Armina Mušu Osmanagića, Mandićevog bliskog rođaka i beranca Vuka Vulevića. Sve je ostalo na prozivci. Protiv Osmanagića i Vulevića nikada nisu podignute krivične prijeve. U međuvremenu je ustanovljeno da se policija nije ni trudila da zatvori krug sa izvršilaca, jer su, kako je ranije objavila televizija Vijesti, njihovi DNK uzorci poslati na poređenje sa biološkim tragovima pronađenim u Golfu 3, iz koga je Jovanović ubijen, tek na četvrtu godišnjicu ubistva urednika Dana. Ni to vještačenje nije dalo konkretne rezultate. Osmanagić je slobodan čovjek, dok se Vulević nalazi u istražnom zatvoru zbog drugog krivičnog djela. Pravni zastupnik porodice Jovanović, Budimir Darmanović, ipak kaže da se nada da je presuda Damiru Mandiću uvod u dalju istragu.
Očekujem da svi oni koji su učestvovali u ovom zločinu budu privedeni licu pravde. Kada to kažem, mislim na sve one koji su učestvovali u izvršenju krivičnog djela, koji su pomagali izvršiocima poslije izvršenja krivičnog djela, kao i u toku izvršenja krivičnog djela, kao i oni koji su dali nalog. Smatram da ovaj postupak još nije okončan, ali jeste jedan pozitivni pomak u tom pravcu. Ovu presudu donijeli dokazi koji su zaista neumoljivi u dijelu krivične odgovornosti optuženog Damira Mandića.
Policija je navodno saznanje o drugim saizvršiocima dobila od samog Damira Mandića, koji je, kako su tvrdili nezvanični policijski izvori, a demantovala njegova odbrana, na prvom saslušanju, bez prisustva advokata, progovorio o detaljima zločina. Ta nepotpisana, neovjerena i pravno nevalidna službena zabilješka nije prihvaćena kao dokaz na sudu, a Damir Mandić je na kraju odlučio da se brani ćutanjem. Iako se u optužnici ne pominju motivi nalogodavci, ni tužioci ne spore da su u izvršenju ovog djela morale učestvovati još najmanje dvije osobe, koje se vode kao nepoznata lica. U obrazloženju presude sudije Lazara Akovića prvi se put međutim pominje konkretno Mandićeva uloga. Sudsko vijeće vjeruje da je Mandić kritične večeri sjedio na zadnjem sjedištu sa automatskom puškom, dok je jedan njegov saizvršilac vozio Golf 3, a drugi sa suvozačevog mjesta pucao na Jovanovića iz kola u pokretu. Sud je tako protumačio prisustvo Mandićevih bioloških tragova na automatskoj pušci pronađenoj u kolima iz koje nije pucano. Da li su direktni izvršioci u likvidaciju Duška Jovanovića krenuli samoinicijativno ili po nečijem nalogu, do danas nije poznato. Upućeni u istragu vjeruju da je jedini način da se ovaj zločin rasvijetli do kraja, da se Damir Mandić odluči na saradnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon otkrića da je bivši tajlandski premijer Thaksin Shinawatra osuđen na 2 godine zatvora zbog korupcije, prošle sedmice koristio crnogorski pasoš u Liberiji, koleginica Biljana Jovičević je pokušala da sazna da li je riječ o validnom ili falsifikovanom pasošu, te može li zbog ovog slučaja biti posljedica po aktuelne pregovore o liberalizaciji viznog režima Crne Gore.
Da li su toliko hvaljeni najsigurniji i najmoderniji pasoš ipak podložni falsifikovanju ili je bivši tajlandski premijer Thaksin Shinawatra preko noći postao i crnogorski državljanin pa legalno dobio pasoš najmlađe članice Ujedinjenih nacija, do momenta slanja ovog izvještaja nismo uspjeli saznati. Naime, u nadležnim državnim institucijama danas smo naišli na zid čutnje. Podsjetimo, ministar policije Jusuf Kalamperović nije negirao navode medija da Shinawatra ima crnogorski pasoš, ali je naglasio da je riječ o ličnim podacima i da ih neće iznositi u javnost. Kalamperović je također rekao da je za ovu informaciju prvi put čuo iz medija i da je ne želi komentarisati. Njegov pomoćnik Osman Subašić pak Beti je jučer rekao da ne zna da li je i kome izdat pasoš sa brojem I38KD3695, ali je naveo da brojevi i slova putne isprave, koju je, kako se tvrdi, koristio Shinawatra, ukazuju da je riječ o crnogorskom pasošu. Nakon ovih nemuštih izjava, u očekivanju da će danas ipak imati više podataka, pozvali smo ih. Pomoćnik ministra Subašić od naših se pitanja danas kratko branio autoritetom ministra.
Nije samo Crne Gore. A izjave oko toga daje sama ministarstvo.
Sa druge strane, ministar Kalamperovića uvijek predusretljivog za medije i danas smo zatekli na konferenciji u Pragu i samo nam je kratko rekao.
Nemam što da kažem, mislim da onoga što sam još izjavio, mi nemam što više.
Ostaje međutim nejasno zašto se ministar i njegov pomoćnik brane zakonom o zaštiti podataka o ličnosti nakon što su prethodno u svim medijima u Crnoj Gori objavljena imena poznatih ličnosti i onih koji žive i rade u Crnoj Gori i onih van nje, a koji su dobili državljanstvo i pasoš ove zemlje. U Ministarstvu inostranih poslova također i pored toga što nam je rečeno da uputimo zahtjev sa pitanjima, nismo mogli dobiti nikakvu informaciju. Šefica kabineta ministra Ivana Đukanović vijestima je međutim rekla da se njima niko nije obraćao sa zahtjevom za izdavanje pasoša, a da to u ostalom i nije njihova nadležnost. Ono što jeste njihova nadležnost je da li će ova afera, bez obzira da li će se ispostaviti da je Shinawatra neko ipak izdao crnogorski pasoš ili je, iako promovisan kao najmoderniji i najsavremeniji, ova putna isprava podložna falsifikovanju, uticati na i ovih dana aktuelnu priču o pregovorima o liberalizaciji viznog režima sa Evropskom unijom. Osim u Ministarstvo inostranih poslova, odgovor na ovo pitanje nismo mogli dobiti ni u Sekretarijatu za evropske integracije, gdje su nas za ovu temu upućivali na Ministarstva policije i inostranih poslova. Podsjetimo, bivši tajlandski premijer, mogući crnogorski državljanin koji je na 2 godine zatvora osuđen zbog korupcije, prema tvrdnjama vodećeg lista te zemlje The Nation, od 20. do 23. aprila u Liberiji je boravio zahvaljujući crnogorskom pasošu. Thaksin Shinawatra je zbačen sa vlasti na Tajlandu septembra 2006. godine nakon vojnog udara zbog optužbi za korupciju i zloupotrebu vlasti, a odgovoran je i za nedavan prekid konferencije zemalja jugoistočne Europe ASEAN-a, koji je nakon višenedjeljnih nereda njegovih pristalica rezultirao uvođenjem vanrednog stanja u toj zemlji. Shinawatra je poznati po tome što je 2007. kupio engleski fudbalski klub Manchester City, koji je potom ubrzo prodao jednom arapskom konzorcijumu. Sa Crnom Gorom je mimo ovoga imao veze samo septembra 2006. u Njujorku, kada ga je crnogorski premijer Milo Đukanović pustio da zbog vanrednog stanja na Tajlandu prije njega govori na 61. generalnom zasjedanju Ujedinjenih nacija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Izdvajamo minute i za regionalne aktuelnosti. U Bosni i Hercegovini se predlogom zakona o zaštiti domaće proizvodnje traži vraćanje pune carinske tarife za uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Hrvatske i Srbije. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mladen Zirojević ocijenio je međutim da se tim predlogom krše međunarodni sporazumi, te da Bosna i Hercegovina, ukoliko sporni zakon bude usvojen, rizikuje da bude prijavljena za kršenje CEFTA. I Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Predstavnici Evropske komisije, pojedini ministri u vijeću ministara Bosne i Hercegovine te susjedne zemlje se protive usvajanju zakona o zaštiti domaće proizvodnje. Osnovni argument je da se radi o direktnom kršenju sporazuma CEFTA i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Mladen Zirojević.
Međunarodni sporazum se derogiraju, oni su u koliziji sa predloženim zakonom. Gotovo svakodnevno sam u prilici kontaktirao sa predstavnicima, prije svega zemalja u okruženju, a i ambasadorom nekih izuzetno značajnih zemalja, koji kažu, gospodo, ovo je CEFTA proba, da li ste kadri poštivati sporazum o stabilizaciji.
No predlagač Jerko Ivanković Lijanović u zakonu vidi spas za domaće proizvođače.
Ono što bi bilo dobro, a to je da susjedi uvedu kontra mjere na ovaj zakon, jer bi onda Bosna i Hercegovina dobila mogućnost da nema samo ovako jednu usku paletu proizvoda unutar zaštite, nego bi imala mogućnost da zaštiti kompletnu poljoprivrednu proizvodnju, gdje bi negdje izravno korist bila za proračune oko 500 miliona konvertibilnih maraka.
Bosansko-hercegovački proizvođači, tvrde pobornici zakona, su u teškoj situaciji, argumentirajući tvrdnju odnosom uvoza i izvoza u Bosni i Hercegovini u 2007. godini. Sa Hrvatskom je bio 6:1 u korist susjeda, a sa Srbijom 7:1 u korist Srbije. Zastupnica u Europskom parlamentu Doris Pak također je apelovala da se zakon ne usvoji, te da ga u krajnjoj liniji zaustavi visoki predstavnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Nakon predstavničkog doma i Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je zakon kojim se ponovo uvode carine na sve poljoprivredne proizvode koji se u tu zemlju uvoze iz Srbije i Hrvatske. Iako ta odluka, kao što ste čuli, nije u skladu sa CEFTA sporazumom kojim je od zemalja Zapadnog Balkana stvoreno jedinstveno tržište bez carina, u Crnoj Gori se ova odluka ne tumači kao krah aranžmana, već kao reakcija na teškoće u uslovima ekonomske krize. Pripremio Esad Krcić.
Uprkos karakteru CEFTA sporazuma koji je Zapadni Balkan definisao kao jedinstveno tržište bez međusobnih carina, Bosna i Hercegovina je jučerašnjom odlukom parlamenta uvela carine na sve poljoprivredne proizvode koji se u tu zemlju uvoze iz Srbije i Hrvatske. U CEFTA su 2006. godine ušle Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Moldavija i Kosovo, koje zajedno predstavljaju cjelinu od skoro 30 miliona stanovnika u okviru koje se trgovina odvija slobodno bez carina i drugih barijera. Svrha sporazuma je unapređenje uslova za dalje posticanje investicija, proširenje trgovine, uklanjanje barijera i poremećaja u trgovini i obezbjeđivanje pravičnih uslova konkurencije. Novi bosansko-hercegovački zakon iznova uvodi pune carinske stope prilikom uvoza svih proizvoda od mesa, mlijeka, voća, povrća i alkoholnih pića iz Srbije i Hrvatske. Iako se ovo ne odnosi direktno na Crnu Goru, postavlja se pitanje indirektnog uticaja, odnosno da li se radi o početku kraja CEFTA sporazuma. Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović za naš radio kaže da ova odluka nema nikakvog uticaja na Crnu Goru i da ona ne znači neuspjeh CEFTA, već samo odgovor na krizu.
Jasno je da se Bosna i Hercegovina nalazi u teškoj situaciji zbog izuzetno visokog deficita u robnom prometu, posebno u robnom prometu sa Hrvatskom i Srbijom. Međutim, uslovi krize diktiraju da se svak nalazi na svoj način kako će ublažiti negativne posljedice aktualnog poslovanja. Za Crnu Goru je CEFTA sporazum, odnosno regionalna saradnja, od izuzetne važnosti i nije mi poznato da kod nas još postoji mogućnost ili neke preporuke, neke najave da će doći do kršenja sporazuma, mada i Crna Gora ima deficit u robnom prometu sa svim potpisnicama osim sa Kosovom.
Da li ova odluka može imati bilo kakvog direktnog uticaja na samu Crnu Goru?
Ovakva odluka ne bi trebala imati nikakvog direktnog uticaja.
Profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Danijela Jašimović-Vojnović također smatra da se ne radi o krahu CEFTA sporazuma, već o pauzi u njegovoj primjeni.
Definitivno ne mogu zemlje Zapadnog Balkana biti imune na dešavanja i nevolje koje donose financijska kriza. U svakom slučaju financijska kriza ima svoj vremenski rok, koji opet ne bi ga definisala, ali budućnost zemalja Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji. A Evropska unija je tu veoma jasna da zemlje Balkana moraju se ekonomski i politički reintegrisati i onda kao takve ući u Evropsku uniju. Znači, uvođenje protekcionističkih mjera malo će odložiti ovaj put, ali u svakom slučaju CEFTA je nešto što mora funkcionisati za ove zemlje.
CEFTA sporazum je tek bio na putu da zaživi u punoj mjeri, kaže profesorka Danijela Jašimović-Vojnović koja naglašava da je ovaj aranžman ipak neminovnost jer će put ka Evropskoj uniji biti brži ukoliko se ovaj sporazum bude brže i u potpunosti primjenjivao.
Nije lako smanjivati carinske barijere u okviru samog regiona. Zemlje su i onako dosta ekonomski slabe. Bore se za neki svijet i uvijek je liberalizacija bolna i dugoročna. Ali ipak naše zemlje nemaju previše vremena jer svi želimo što ranije ući u tržište, na tržište Evropske unije, postati punopravni članovi, a tamo nas očekuje apsolutna slobodna trgovina sa 27, 28 mogućih budućih članica Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U rubrici Svijet objavljujemo virus svinjske gripe koji se prenosi iz čovjeka na čovjeka, širi se svijetom. Prvi slučajevi zabilježeni su i u Izraelu te Novom Zelandu, a u sjedištu Evropske unije je potvrđeno da bi broj slučajeva unutar evropskih zemalja mogao rasti. Širenje bolesti izazvalo je i priličnu nervozu na Wall Streetu, prenosi Mirjana Rakela.
U Briselu, sjedištu Evropske unije, izvanredna konferencija za novinare, u Ženevi, u sjedištu Svjetske organizacije također, ministarstva zdravlja u državama regije izdaju saopćenja kako se pojedine sredine pripremaju za moguću epidemiju svinjske gripe. Panika pomalo raste. Stručnjaci je nastoje smiriti upozoravajući da su vlade spremne reagirati. Od trenutka kada je prvi slučaj zabilježen u Meksiku, do sada je u toj zemlji umrlo više od 150 ljudi, a gotovo 2000 je oboljelih. Budući da se virus prenosi sa čovjeka na čovjeka, sadašnja razina uzbune još uvijek ne znači da je sigurna pandemija. Keiki Fukuda vršila s dužnosti direktora Svjetske organizacije.
If we look at the move and the change from phase 3...
To što smo uzbuno podigli na razinu 4 može se tumačiti i kao korak prema mogućoj pandemiji, ali pandemija trenutačno nije neminovna. Glasnogovornik ove UN-ove organizacije, Gregory Hartl, fazu 4 je opisao kao svojevrsno raskršće. Virus se ne može zadržati u jednoj zemlji, ali to ne mora značiti da će doći do pandemije. Može se dogoditi da se vratimo na fazu 3. Sve ovisi o tome kakva će biti situacija na terenu. Ipak broj potvrđenih slučajeva raste. Vlade Škotske, Izraela, Novog Zelanda, Kine i Južne Koreje objavile su da u njihovim zemljama ima oboljelih od svinjske gripe. U Briselu je rečeno da sumnjivih slučajeva ima i u Češkoj, Njemačkoj, Italiji i Irskoj. Svinjska gripa je bolest koja se pojavljuje kod životinja, ali ovaj novi oblik virusa je mutirao od svinjske, ptičje te ljudske gripe. Ne prenosi se jedenjem svinjetine ili kontaktom sa životinjama, već uglavnom sa čovjeka na čovjeka, kihanjem, rukovanjem ili drugim kontaktima. Brzo se širi jer je to novi oblik virusa, do sada nepoznat, pa i nije još pronađen lijek za njegovo suzbijanje. Inače, Svjetska organizacija je uvela ovu vrstu reakcije, razinu uzbunjivanja 2005. kada se pojavila ptičja gripa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Počećemo na naslove dana. Ministarstvo financija Crne Gore najavilo kredit od 50 miliona za podršku bankarskom sektoru. Država bez komentara na navode da zbog korupcije osuđeni diplomata Šinovatra koristi crnogorski pasoš. I od Amsterdam zadržan u policiji zbog optužbi za učešće u likvidaciji Iva Pukanića. U Meksiku preko 150 žrtava svinjske gripe. I jedna vijest koju smo upravo dobili, poštovani slušalci, albanski premijer Salji Berisha predao je danas premijeru Češke, koja do kraja juna predsjedava Evropskom unijom, Mireku Topolaneku, zahtjev Albanije da joj Unija prizna status zemlje kandidata. Iako Albaniju čeka još dug put do članstva u Evropskoj uniji, podnošenje zahtjeva da dobije status kandidata posle ulaska u NATO na samitu u Strasburu i Kelu početkom aprila, drugi je veliki simbolični korak na putu Albanije ka Evropskoj uniji. Priveli smo tako još jedno izdanje radija Slobodna Evropa za Crnu Goru kraju. Kroz emisiju su vas vodili Mahir Alšani i Jasna Vukićevi. Sa vama smo i s jutra, poštovani slušalci, od 13 sati i 30 minuta. Hvala na pažnji.